cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog, na temu Crkva u kontekstu savremenih izazova, koje je održao u nedjelju 14. avgusta ove godine u manastiru Podmajine.
Najprije želim da se zahvalim igumanu ove svete obitelji, ocu Rafaelu, na pozivu, što predstavlja meni izuzetnu čast i priliku da ovdje ove divne večeri otvorim jednu temu koja svakako sve nas tangira. Naime, upravo ono što je bitno i što je u duhu pravoslavnom je da otvaramo teme i da prihvatamo izazove, da razumijemo i pojmimo te teme na Bogom blagosloven način, odnosno na taj crkveni način. Odnosno da poznamo taj pristup crkveni bitnim temama našeg života. Danas u savremenom svijetu, kada govorimo o misiji crkve, često postavlja se pitanje od čega treba početi. Šta je ono bitno, šta je ono osnovno kada hoćemo da predstavimo tom svijetu u kome živimo, tu blagu vijest, to blagosloveno življenje, to carstvo Božje koje se čuva, otkriva i nastavlja u neovu vjekove vjekova u crkvi. Otac Aleksandar Šneman, jedan izuzetni teolog, savremenik, živio je u 20. vijeku, negdje je rekao da je kapitalno pitanje savremenog svijeta šta je crkva. Upravo ne u smislu da imamo neki odgovor konkretan i da to reprodukujemo, nego neprekidno da budemo okupirani tim pitanjem šta je crkva u svojim uzajamnim odnosima i u odnosu prema Bogu. Nama se kroz svetu službu otkriva ta realnost crkve, ta realnost crkvenog duha i ta realnost crkvenog načina postojanja. U čemu se taj crkveni duh ili crkveni način postojanja razlikuje od svih ostalih izraza i izazova u svim svjetovima? To je ono što pravoslavni hrišćanin treba da nosi sa sobom i da reprezentuje. To iskustvo službe Božje. Mi smo ovdje došli u ovoj svetoj obitelji večeras da porazgovaramo o tim izazovima i ulozi crkve u izazovima savremenog svijeta. I šta bi mi mogli o tome da kažemo, osim na tragu pravoslavlja, osim na osnovu iskustva službe Božje i prema uvidu i doživlja i opitu mudrih molitvenih ljudi, mi poznajemo da kad govorimo o vjeri, da taj govor treba da temeljimo na tom bogoslužbenom odnosu, na toj pragmatiji, odnosno praksi, na tom iskustvu pravoslavnom koje se stvara i koje se obogaćuje tim crkvenim duhom, duhom svetim. Na tragu toga pristupa crkva dobija ključno mjesto u savremenom svijetu. Trebalo bi da ima ključno mjesto i centralno mjesto, jer upravo prirodno je i normalno da taj crkveni duh dominira u svim vjekovima, ali način na koji taj duh dominira i u kontekstu u kome dominira, to predstavlja pravo čudo. Kad pogledamo razvoj crkve, istorija, tako uzmemo taj početak crkve od silaska duha svetoga na apostole u prva tri vijeka dok je crkva bila gonjena, kako je crkva u takvom jednom svijetu koji je bio neprijateljski raspoložen prema njoj, prema toj zajednici apostola, učenika Hristovih, kako je mogla crkva da dominira, kako je mogla da trijumfuje kada joj je bio toliko sužen prostor da prosto ako ste bili hrišćanin, sama to ime značilo je smrtnu presudu. I upravo u tom i takvom kontekstu, suženom prostoru, u gotovo nikakvom prostoru, crkva se proslavila brojnim oblakom svetitelja i mučenika. Šta se time otkriva u tom crkvenom nasljeđu? Da taj crkveni duh diše gdje hoće, da ti uslovi i pretpostavke postojanja crkve nisu toliko vezani za komoditet koji je svojstven ovom svijetu, već da i ovaj svijet i taj komoditet koji imaju i oni koji su gonitelji crkve zavisi od tog duha, od tog blagoslova crkve. To je ta svijest, to je to osjećanje, to je ta vjera koju crkva od samog početka nosi, da sudbina ovoga svijeta zavisi od toga duha koji se čuva u crkvi, zavisi od Hrista Isusa Gospoda našega, zavisi blago rastvorenje vazduha, zavisi postojanje svakoga dobra. Otuđujući se od tog saznanja, od te vjere, mi uviđamo i vidimo, pogotovo danas u savremenom svijetu, da nema te harmonije koja je tako potrebna čovjeku i zajednici ljudi. Ljudi vapijući, težeći da ostvare dobro mimo toga duha i nezavisno od toga duha, vidimo da dolaze do sve većeg tragizma i tragičnosti. Zato imamo jedan niz dijela koja se pojavljuju u 19. vijeku koja imaju kao centralnu temu tragično osjećanje života. To je ta egzistencijalistička filosofija koja je otvorila to pitanje i shvatila da li je čovjek naglašeno tragično biće, da li je čovjek biće pesimizma, što znači da se izgubila nada, a ta nada večnog života, ta nada besmrtnosti, ona upravo obitava u dušama ljudi koji čine crkvu Božju. Bez te nade niti bi bilo Vaskrsa, niti Vaznesenja, ni preobraženja, ni sve one realnosti divne koju mi primamo i s kojom se sjedinjujemo u crkvu i koju predajemo naraštajima koji dolaze i koji smo primili od naraštaja prije nas. Upravo ono što predstavlja centralnu ideju, odnosno tvrdnju ili iskaz ovog mnogo večerašnjeg predavanja, jeste to podsjećanje da u svim izazovima života i u svim izrazima crkva ima ulogu, prirodnu, Bogom danu ulogu da predstavlja žižu i centar svega postojanja. I prvenstveno sveštenici Božji, episkopi, treba toga da su jako svjesni i da znaju kakve su sile udostojeni i kakvu misiju vrše u svijetu. Često pod pritiskom toga svijeta, toga duha svijeta, mi nekad omalodušimo, zapadnemo u stanje malodušnosti, djelujem kao da prihvatamo tu ulogu, perifernu ulogu svijetu. I zadovoljavamo se time da gospodari svijeta nama dodijele onoliko mjesta koliko oni misle sami da je nama dovoljno. Čak i u ovom našem društvu, kad pogledamo, kad napravimo analizu te panorame života, vidimo da gospodari ovog svijeta crkvu vide i doživljavaju kao perifernu instituciju unutar cjelokupnog života. Međutim, uloga crkve nije to. Kad pogledamo arhitekturu gradova, gdje se nalaze crkve, o čemu svedoči naša tradicija, naše predanje, Zašto je hram svuda podignut u centru znamenitog mjesta? Čega je to pokazatelj? To je pokazatelj da je taj duh, duh crkve, živa život bio za taj svijet prošlog vijeka, prethodnih vijekova, sve od Svetog Save na ovim prostorima do danas, od Prevlake pa dalje. Ono što često prati crkvu, to je ta poplava, ta dominacija gorega nad boljim. Postoje zato razne figure, kako to da se objasni, kako to da se ilustruje. Imate onu poznatu sliku kad se objašnjava ta uloga crkve u svijetu, ta njena ranjivost, nježnost, pa se upoređuje sa pitomom voćkom koju ako njegujete, ako pazite, ako čuvate, ona buja i daje slatke, predivne plodove. A s druge strane korov, to divlje rastinje, to samovoljno rastinje, bahato i anarhično, ono sve što ga više kidate, trijebite, ono sve više nadire. I ono ima tu žilavost, ali s druge strane i izdržljivost, ali nekorisnost i neplodnost. I ako je taj korov dokaz nekog postojanja, onda je to dokaz tog oskudnog postojanja, tog divljeg načina života, raspuštenog. Dok uloga crkve je da, odnosno ljudi, vjere, jer crkvu sačinjavaju ljudi, sačinjavaju naše srca, sačinjavaju prošli naraštaj, ovaj današnji naraštaj, kršteni ljudi, oni koji će doći. To je uloga crkve u svijetu, da ona plijeni svojim postojanjem. Ona prosto izaziva one koji gledaju taj život, koji gledaju tu silu, izaziva ih da podražavaju primjere crkve Božije, da podražavaju primjere koji su istaknuti kroz naše svetitelje. Zašto crkva Božja čuva te svetitelje, cjeliva ih, okuplja se oko njih? Zato što su oni ti primjeri plodonosni. I kad mi govorimo o pravoslavlju, znajući svoje grijehe, znajući svoje bezakonja, znajući svoje promašaje, znajući svoje nemoći, mi ne kažemo evo ovo moje življenje je primjer, nego mi kažemo pogledajte svetog Vasilija, pogledajte svetog Savu, pogledajte svetog cara Lazara, pogledajte Prohoračinskog, pogledajte Justina Ćelijskoga, i to je to naše smirenje i naša nada. Nada besmrtnosti u one ljude, u one izdanke koji su u svoje vrijeme, u svojim svetovima opstali rukovodeći se tim zakonima pitome voćke, koji su se napajali tim divnim sokovima besmrtnosti, napajali se i postigli izuzetno iskustvo koje su stekli kroz službu Božju. Zato crkva Božja kada govori, kada se predstavlja svijetu, kada predstavlja svoj identitet, onda ono uvijek prvenstveno promoviše ili predstavlja ili ukazuje ili poziva na učešće crkvene službe. Prisustvo i učešće na crkvenoj službi je pretpostavka i uslov uopšte prave vjere. To je pretpostavka objektivnosti u vjeri. Vidite, zašto se tako naglašava, pogotovo u tekstovima najizuzetnijih teologa kao što su Jovan Majendorf, Aleksandar Šmeman, Georgije Florovski, ta uloga i važnost i bitnost službe Božje, odnosno svete liturgije. To je ta garancija objektivnosti, da ti fakti, činjenice naše vjere objektivni su, uvjeravamo se u sve to prvenstveno kroz tu Božju službu koja se prenosi, čuva, služi iz pokoljenja u pokoljenje i u vjekove vjekova. Amin. Upravo i ta nada besmrtnosti, ta eskatološka stvarnost, kada se pretpostavka se vjeruje i doživljava, ona je predstavljena u vidu i doživljava se i očekuje se u vidu bogosluženja. na kome su okupljeni ljudi, anđeli i sam Gospod Bog, odnosno Sveta Trojica. To je to zajedništvo kojemu je glava Hristos, kojemu je glava sam Bog, a mi smo udovi toga tijela i jedan organizam živi, neuništivi. Dakle, imajući to iskustvo službe i napajajući se službom, mi kao takvi naviknuti na bogosluženje, mi se suočavamo sa svim savremenim izazovima. U čemu se sastoje ti izazovi? Evo, bilo kako da se okrenemo i pogledamo štampu, medije, vidimo da ti izazovi predstavljaju uglavnom određeno stremljenje prema nečemu, određeno nestrpljenje, određenu glad za nečim. Kako to da shvatimo? Otkud to toliko energije kod ljudi da se okupiraju nekim potrebama, nekim dobrima koja često nisu istinska i stvarna dobra? Vladika Atanasije često govoreći o tome kaže, to je pokazatelj jedne gladi, jedne potrebe čovjeka za savršenstvo, jedne potrebe za dobrima, jedne potrebe za svežinom, za izvornim napajanjem. I nemajući tu službu, onda šta se dešava? Dolazi do jednog vida lutanja. I ako osuđujemo to lutanje, a ne shvatamo koliko je teško i nemoguće naći put ka izvoru, ka pitkoj vodi, ka životu vječnom bez službe, onda mi pokazujemo da nismo svjesni šta je kriterijum istinskog života. Ono što danas često predstavlja dominantnu temu i psihologije i sociologije i društvenih nauka brojnih i etnologije jeste to šta je kriterijum života. Šta je ono što razlikuje čovjeka od svih drugih bića? Imamo jedno kapitalno pitanje moderne antropologije. Antropologija je nauka koja se bavi tim najneposrednijim načinima postojanja čovjeka u raznim zajednicama. Vi znate o tome, postoje reportaže, materijali o načinu života raznih plemena izvornih koja nisu imala susreta ni sa kakvom civilizacijom, koja žive prirodnim načinom života. I iz svijeg tog materijala pojavilo se jedno pitanje koje je u principu tragično pitanje, pokazatelj jednog pesimizma. Da li ima jednog dokaza, priloga, u prilog čovjeku gdje se vidi razlika između njega i ostalog stvorenja? Da li se čovjek i po čemu razlikuje od životinje? Mi vidimo da sva bića bivaju razarana smrću, rastvarana, da ono što biva, navodi se u knjizi Propovjednikovoj, bilo takvoj marvi, vidimo da biva i čovjeku. Gdje možemo poznati tu razliku? Da li je možemo poznati gledajući prirodu, gledajući stihije zemaljske? Ne. Zato nije dovoljna prirodna nauka da objasni čovjek. Mi gledajući prirodu i te stihije prirodne, mi nemamo nikakvog osnova i razloga za nadu besmrtnosti. Gledajući slavne ljude koji su se izdvojili od svih drugih, koji su doživjeli da budu obožavani kao bogovi, rimski carevi, stekli su takva preimućstva u odnosu na svoje bližne da su se razlikovali u svijetu svih drugih i smatrani su bogovima. U Egiptu znate da su faraoni sahranjivani i obožavani kasnije kao božanstvo. Dakle, posmatrajući taj ambijent i taj kontekst, mi ni tu ne vidimo nikakvog osnova i razloga da se čovjek i po čemu razlikuje od svih ostalih bića. Međutim, u crkvi Božjoj, duhom crkvenim, kako kaže sveti Siluan Atonski, niko ne može Boga poznati osim Bogom, jer se isto istim poznaje. Zato taj život u crkvi, to zadobijanje Duha Svetoga, blagodati Duha Svetoga, to pričešće, to sjedinjenje sa Bogom, a to učešće u božanskom životu nama, nas čini različitim od drugih stvorenja. Čini nas učesnicima onoga što je večno i što je nesmrtno. Mi znamo iz sve predanja Svetog pisma Starog i Novog Zavjeta da je čovjek stvoreno biće. Ako je stvoreno biće, ono je i promjenljivo biće. Međutim, Bog, to su već znali stari Grci, on je nestvoren. On postoji od večnosti. I zašto je toliko bitno ovo plaćenje Hristovo? Zašto mi toliko slavimo Božić, Božnost Hristovo? Pa zato što su u tom događaju, u tom velikom danu, u tom rođenju Hristovome, dogodilo to susretanje besmrtnog i prolaznog. Dogodio se susret Boga i čovjeka. Bog se ovaplotio, postao čovjek. I time učinio čovjeka učesnikom i pričasnikom vječnog života. I to je ono što se događa u crkvi Božjoj. To je ono što se događa na službi, to je ono što počinje da se događa u tajni krštenja. Naime, ta tajna krštenja kojom počinje naš život, novi život, preobraženi, život za carstvo Božje. Često ponavljamo to prilikom čina krštenja da postoje dva rođenja. Prvo rođenje, kad se rodimo od oca i od majke, rađamo se da umremo. I drugo rođenje, kad se krstimo i se rađamo na novo, preporađamo se, rađamo se da živimo u vjekove vjekova. Rađamo se da živimo u vječnoj ljubavi Hristovoj, u carstvu Božijem, u zajednici sa svima svetima i sa svojim precima i sa onima koji će poslije nas doći, koji će se ispuniti Duhom Svetim, koji će se ispuniti to ljubavlju Božijom, to ljubavlju crkve Hristove. I to nije jedan akt koji se događa po nekom automatizmu, nužno, mehanički, već to je akt koji se događa i odvija kroz slobodno opredeljenje Boga i čovjeka. Dakle, to je ta tajna susreta Boga i čovjeka kroz taj akt slobode, gdje mi hoćemo, želimo da budemo i da postojimo onako kako Bog očekuje i kako hoće da mi dostignemo savršenstvo koje nam je namijenjeno i zbog kojega nas je sotvorio. To me pjeva i Njegoš u Luči Mikropozma i u drugim svojim spisima. Dakle, uloga crkve u svijetu je izuzetna, spasonosna i bitna. I to je ona poruka koju crkva treba da uputi svim izazovima i političkim i ekonomskim i privrednim i društvenim, ne znam kako, svim onim koji misle ili koji žele da stvaraju dobra i da organizuju dobro i korist za narod Božji. Uglavnom, znači, kriterijum istinitosti života je taj crkveni duh, to otvorenje zapovesti Božjih prema Bogu i prema bližnjemu, i zato mi u crkvi, znate se sve te službe, one molitvene riječi, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Šta to znači? Da ono što mi primamo u crkvi, što doživljamo i čime se ispunjavamo, neprekidno treba da nas obnavlja i da nas oživljava. Taj neki pristup racionalistički, gdje poznavanje zavisi od tog udubljivanja našeg ličnog, koje ima svoj kraj i koje je moguće savladati svojim trudom, nije svojstveno, premda jeste jedan element tom crkvenom samosaznanju. Crkveno samosaznanje sastoji se u tome da neprekidno mi tom riječi koju čujemo na službi oživljavamo svoje unutrašnje organe. Kad čitamo molitve prije pričešća, čujemo tamo da treba, da bismo se udostojili te svete čaše, i molimo i tražimo da ta svetinja ispuni svo naše biće, sve naše sastave, udove, zglobove. To je ono što je smisao hrišćanskog postojanja, da se osveti svo biće čovjekovo, da se ispuni na smislu, ne samo da se ispuni smislom njegov um ili njegov razum ili njegov život u nekom konkretnom smislu, političkom, ekonomskom, privrednom, već da se ispuni u cjelini i da se ispuni ne samo za kratko vrijeme dok ovdje živi, nego da se ispuni tim smislom, tim logosom, da se ispuni Hristom u sve vjekove vjekova. Imajući to samosaznanje, imajući to osjećanje, mi onda možemo da objasnimo sve izazove koji djeluju tako poražavajuće i koji nekad djeluju tako obeshrabrujuće. Upravo zbog toga što nemamo tu vjeru koja je sila i snaga crkvenog duha, mi dolazimo nekad do te malodušnosti da nam nema spasa, da će sve propasti, da nemamo nikakvog izgleda. Evo upravo danas u Evanđelju ja sam se podsjetio, jer ti događaji iz Evanđelja koje slušamo nedeljom, oni su kao optičko staklo kroz koje možemo da razumijemo svoj život. Vidimo tamo danas u Evanđelju kako je Gospod nahranio 5000 ljudi bez žena i djece sa 5 hlebova i 2 ribe. I pogledajte kako je to tada, a kako je to i danas prisutno to rasuđivanje, ta logika. Učenici ili Hristovi kažu njemu: Gospode, otpusti ovaj narod da ide, pošto je čuo besjedu Hristovu, pošto je doživio i uvjerio se u iscjeliteljnu moć Gospoda, kaže: otpusti ovaj narod da ide kući, da jede, i da, ili da kupi nešto da jede. A Gospod kaže: ne, neće ih on otpustiti. Ako je on njima dao riječ, on tim prije može da im daje hranu. I šta se tu čudno desilo, a da to se ne dešava svaki dan? Zar mi ne vidimo kako se u našem životu uvijek pretvaraju plodovi? Od 2 ploda dobijemo 100, eto, bacajući u mrtvu zemlju sjeme, nama se umnožava, umnožavaju nam se dobra. Upravo to je taj ambijent, ta uloga crkve, da ona svojim prisustvom, prisustvom Gospoda Isa Hrista, umnožava svako dobro. I to je ono što ovaj narod izgubio iz vida. I često, rasuđujući o crkvi, gunđa i kuka, tvrdeći da on daje crkvi i da je to previše i da nema za njega. Kako može neko da daje nekome čija je slava silana, čije je sve i sva, koji sve umnožava? Upravo ljudi su pravili crkve u centru svoga mjesta da bi se umnožavala njihova dobra, na njivi, u porodici, da bi se rađala djeca, da bi se družili, da bi se sastavljale molbe, jer nema tog zajedništva, tog duha bez prisustva crkve. I pogledajte ova današnja priča, koliko je životvorna i koliko je značajna. Nekad često zaboravimo i nemamo na umu koliko je to važno imati ovaj događaj. To crkva zna. Naime, neko ko često ide na službu u oči praznika, na večernoj službi kod tohljebnice, kad se blagosilja, govore se ove riječi i vrši se spomen ovih riječi Gospoda Isusa Hrista o tome kako je nahranio 5000 ljudi. sa dvije ribe i pet hljebova. Sad oni koji su nevjerni razumijevaju to kao neku bajku i kao neki mit. Međutim, to nije smisao ovih riječi da se shvate. Mogu se one shvatiti kao bajka ili mit, ali smisao ovih riječi je da mi poznamo i otkrijemo što Bog čini u ovom svijetu svakodnevno. Svakodnevno umnožava ta dobra i, da, i on je darodavac. Umnožava ta dobra na čudesan način i brine o nama. I znamo, evo u Podgorici otvorili smo kuhinju za glave. Imamo stotinak ugroženih, to je ništa u odnosu koliko ima i vidimo kako je to brinuti. Pa kažemo kako Gospod brine o milijardama ljudi, kako to usklađuje, kako se to biva uprkos ratovima, nerodnim godinama, kako se to umnožava, kako se to održava opstanak, kakva je to dobrota, kakva je to sila. E, upravo ono što želim večeras da kažem, da crkva povodom svih izazova ima tu spasonosnu ulogu i upravo uloga službe je da nas podsjeća stalno da dolazeći na službu Božju mi tamo privano primamo u istinu sve što nam treba. Sabirajući tu na službu Božjoj i primajući blagoslov Božji, Gospod, znajući nas i šta nam treba, daruje nam ono što je za naše dobro. Ono što je najbolje i što nam je najkorisnije. Pri tome ne možemo svesti svako dobro na neko uživanje, na neku površnost, na neku trenutnu lepršavu potrebu. I tekako je nama nekad dobro i razočarenje, dobra nam je nekad i bolest, dobar nam je nekad i gubitak. Sve nas to uzvodi jednoj dubini življenja. Kad pogledate u kontekstu tih darova Božjih, kako često te nevolje čine čovjeka dublji. Iz te površnosti dovode ga do tih tajnih dubina čovjekovog postojanja. Tako kad uostrug čujem nevolje ljudi, ja kažem da zauzme stav onaj ko ne može da nosi svoj krst, takav da zna da Gospod neće njemu ispuniti želju ili da ne traži da mu ispuni želju na način tako što će činiti što on želi, nego da pozna i da shvati i da otkrije u svojoj vjeri da je dobro da Gospod učini ono što je najbolje za njega. Ako hoće da učini ono što on želi, hvala Gospodu. Ako Gospod bolje zna da ostane tako u nevolji, opet njemu još više hvala. I takav je naš narod mnogo čestir, da je zadivljujuće kad se tako predoči ta uloga duha crkve, a ljudi se smire i poslije tog smirenja zaista nađu utjehu i probude nadu, vjere u sebi. Često imate primjer izazov današnjeg vremena, jedan izuzetan izazov bezdetnosti. Ljudi se venčavaju u crkvenom braku i nemaju djece. I malo kad se sagleda sudbina tih ljudi, vidi se to prejako očekivanje, insistiranje po svaku cijenu da dobiju djecu, predstavlja osnovnu prepreku da oni uopšte imaju djecu. I usvajajući taj stav, da zahvaljuju Bogu jednako i za dar djece i eventualno da ostanu tako da žive zajedno u ljubavi, jer je pravoslavni brak valjan i sa djecom i bez djece, onda oni dobiju djecu. Vidite kako je taj duh crkve tajanstven. Potrebno je jedno smirenje, jedna mudrost, jedna dubina, jedna predanost, jedna vjera, jedno poverenje i potrebno je, imamo u mudrosti da silom crkve odgovaramo na te izazove. Mogu bih navoditi niz tih primjera. Često, na primjer, imamo eto taj izazov rađanja djece preko vanmateričnog začeća. Pa ljudi pitaju kako to, šta se dešava, da li je to neki prekršaj. I meni dođe tako u tom slučaju kad treba da utješim nekoga, da mu dam neku orijentaciju, kažem kako se mi odnosimo jedni prema drugima. Nije čudo da jednog dana dođe da se rod ljudski nastavlja kao prvobitno, što je Eva stvorena od rebra, tako da i mi, nemajući sposobnosti da zajedničarimo, da vodimo zajednički život, možemo doći do toga da se promijeni način nastavka i nastanka ljudskog roda. To što se dešava i te mnoge pojave više su pokazatelj našeg stanja nego što bismo mi to mogli sad adekvatno vrednovati, pogotovo poslije tako jedno kratkog iskustva. Zato crkva Bogu mudro nije, iako se to od nje insistira, zauzela neki egzaktni stav prema tim problemima. Prosto crkva čeka da vidi šta Bog hoće, šta to znači, šta to predstavlja, i mi krštavamo tu djecu koja smo taj način začeti. Dalje, u moderno vrijeme sve je više prisutno to uplitanje političkog duha, tog socijalnog duha u organizaciju crkve. Ta politička rascjepkanost koja je pogotovo u svestenovom našem regionu, taj duh propalih firmi pokušava da se prenese i na taj crkveni ambijent. Pa evo, nedavno smo čuli kako se traži od mitropolije da ostvaruje neku specijalnu samostalnost koju imaju te prolazne političke jedinice. Međutim, samostalnost crkvenog duha nije u tome da se izoluje od drugoga, nego je u tom susretanju. Zato mi slavimo sretenje, jer taj duh crkve oteži tome susretanje. Susretan u tom jedinstvu, i naša najviša radost je upravo i samostalnost i dostojanstvo u tome da budemo jedno, da ljubimo jedne druge i da budemo istog duha, da živimo u blagodati Duha Svetoga. Evo vidite, kad dođe kod nas istaknuti crkveni predstavnik Ruske crkve ili Grčke, kako se mi radujemo, kako se sabiramo, kad odemo u Grčku da detujemo, kako tamo doživljavamo sve isto što je u našim hramovima. Kad odemo u Rumuniju kod Svete Petke, kakva izolovanost od Svete Petke u Rumuniji, kakva izolovanost od Nektara Egijskog u Grčkoj, kakva izolovanost od Svete Gore, pa kako to da neko recimo propovijeda i naznačuje. To su sve izazovi. I ono što je bitno, da ti izazovi mogu da nas odvedu u sunovrat samo onda ukoliko se otuđimo od tog crkvenog duha. Zato je bitno i prvi korak i pokret je u odnosu na onoga ko hoće da usvoji crkvene kriterijume, da stekne iskustvo službe. Mi smo ranije pri toj ekspanziji vjere poslije pada ranije ideologije često mnogo energije trošili da ljudima objasnimo pravila hrišćanskog života, što se pokazalo da nema nekog ploda ukoliko nema tog sabranja, ukoliko nema crkvene službe. Vi se sjećate prvobitno da je na tim badnjacima, na tim svečanostima bivalo desetine, stotine hiljada ljudi. Šta je sa tim ljudima? Bilo ko je ostao, ostali su oni okupljeni oko svete čaše. To je ta zajednica, i sad kad pogledate neke teme koje su ovdje u medijima dominantne, vidite da u toj našoj liturgijskoj zajednici koja se tu sabira nedelju u praznicima, nikoga ne tangira tema dominantno bitno koje je nacije, je li za neku izolovanost, nije li izolovanost. I sad treba ta crkvena zajednica da, ukoliko bi slijedilo taj duh lažni, da se razori samo od sebe, budući da niko ne može spolje razoriti. Sad se traži da se ona iznutra razori i da se samo uništi. E to su ti strašni izazovi koje je crkva uvijek imala, od prvih vjekova do danas. Ali Gospod je rekao, ne bojte se malo stado, time govori da je onih koji su istinski vjerni uvijek zaista malo. Tako da nije pokazatelj kvantitet, količina ta tačnog izloženja, tačne ispovedanje vere, nego kvalitet, to istinsko ispovjedanje. Evo za sad toliko, hvala vam.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog, na temu Crkva u kontekstu savremenih izazova, koje je održao u nedjelju 14. avgusta ove godine u manastiru Podmajne.